Oltin beshik. O'zbek xalq ertagi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir kampir bilan chol bor ekan. Ularni ikki qizi va asrab olgan bir o'g'li bor ekan. Oylar, yillar o'tibdi, qizlar ham, o'g'il bola ham ulg'ayib yuribdi. Kunlardan bir kun kampir bilan chol o'tirib maslahat qilishib, "O'g'limiz balog'atga yetib qoldi. Uylantirsakmikan?" deb bosh qotirishibdi. Keyin o'g'illarini oldilariga chaqirib, "O'g'lim, endi sening yoshing ulg'aydi. 18 ga kirding. Biz seni uylantirsak degan edik. Mana shu shahardagi kimning qizini senga olib beraylik?" deb so'rabdilar. Yigit o'ylamay netmay, "Men sizni mana shu katta qizingizni olaman" deb javob beribdi. Kampir bilan chol, "Ye, bu qanday bo'lar ekan?" deb bosh qashibdilar. Akasining so'zini eshitgan opa-singil ham o'ylab qolishibdi. Shundan keyin bola, "Ha" deb, "Dada, men sizni katta qizingizni olaman" deb qistayveribdi. Opa-singil akasining fe'li yomon ekanligini bilib, gapni bir joyga qo'yib, uydan qochibdilar. Yo'l yuribdilar. Mol yuribdilar-da, bir joyga yetibdilar. Bir oz dam olaylik deb daraxt ostiga o'tiribdilar. Shu yerda kichik singlisining suv ichkisi kelibdi. Narroqda bir katta hovuz bor ekan. Qizcha yugurib borib suv ichaman deganda opasi, "Ichma, kiyik bo'lib qolasan" deb qichqiribdi. Keyin ular yana yo'lga tushibdilar. Singlisi, "Haligi joyda bir boy ko'vishim qolibdi" debdi. Opasi, "Bor, darrov olib kel, lekin haligi suvdan ichma" deb tayinlab yuboribdi. Singlisi opasining gapiga kirmay, hovuzdagi suvdan ichibdi-da kiyik bo'lib qolibdi. Ikki boy ko'vishini ikki shoh qilib opasining oldiga kelibdi. Opasi qattiq xafa bo'lib singlisini qo'yibdi, yig'labdi, lekin foyda bermabdi. Opasi noiloj singlisini yetaklab yo'lga tushibdi. Bir tog'ning etagida oqib turgan chashma bo'yida o'tirib dam olishibdi. Singlisi chashma bo'yida o'tlab yuribdi. Opasi bir toshning ustida mungli qo'shiqlar aytib o'tiraveribdi. Bir vaqt haligi o'tirgan toshi yorilib, katta qiz toshning ichiga kirib g'oyib bo'lib ketibdi. Ukasi bir vaqt qarasa, opasi yo'q. Yig'lab-yig'lab opasini qidirishga tushibdi. Qidirib tog'larni aylanibdi. Har bir toshni sinchiklab qarab ko'ribdi. Qarasa, haligi opasi o'tirgan toshning orasidan bir tutam soch chiqib turgan emish. "Opamni tosh yutib yuboribdi" deb yana qattiqroq yig'labdi. Kuyinib, "Ochil, ochil toshey, men senga yo'ldoshey, bir opam bor ko'rayin, didoriga to'yayin, ochilgaysan ochil, ochilmasang ham ochil, ochil deyman ochil" deb qo'shiq aytib toshni tirnalab yig'lay beribdi. Birdan toshning ichidan opasining "Ochil toshim, ochil, ochilsang ham ochil, deyshanda bir singlim bor, didorini etmazor, men singlimni ko'rayin, didorini to'yayin" aytayotgan qo'shig'ining ovozi kelibdi. Shu vaqt birdan tosh ta'sirlab yorilib ketibdi-da, opasi toshning orasidan chiqib kelibdi. "Sen mening so'zimga kirmay, hovuzdagi suvdan ichding. Mana, kiyik bo'lib qolding. Senga o'pka qilib chiqmay degan edim, lekin senga ichim achidi" deb singlisini boshlab yana yo'lga tushibdi. Yurib-yurib boshqa bir podshohning yurtiga yetibdilar. Shu yurtda bir kampirnikida turib kun ko'ra boshlabdilar. Kunlardan bir kun shu yurtning podshosi o'tib keta turib qizni ko'rib qolib, unga oshiq bo'libdi. Podshoh kampirnikiga sovchi yuboribdi. Qiz ham rozilik beribdi. Podshoh to'y u tomosha qilib katta qizni xotinlikka olibdi. Oradan bir qancha vaqtlar o'tibdi. Kunlardan bir kun podshoh ovga chiqib ketibdi. Podshohning katta xotini kichik xotiniga, "Yuring, boqqa chiqamiz, hovuz bo'yida o'tiramiz" debdi-da, qizni boshlab olib borib, hovuzga itarib yuboribdi. Ukasi kiyik buni ko'rib turgan ekan. Podshoh ov ovlab kelgandan keyin yangi olgan xotinining uyiga kiribdi. Qarasa, xotini uyda o'tiribdi. Shunday bo'lishining sababi, katta xotini bir cho'rini kichik xotini suratiga kiritib, kiyimlarini kiydirib, yasatib qo'ygan ekan. Podshoh buni sezmabdi. Podshoh har gal kichik xotinining oldiga kirganda, oyoq kiyimini yechib, oyog'ini xotiniga uqalatar ekan. Shunda kiyik ukasi, bu pochchamning oyoqlari, bu opamning oyoqlari deb aylanib yurar ekan. Bu gal u, bu pochchamning oyoqlari, bu cho'rining oyoqlari deb qichqira beribdi. Pochcha hayron bo'lib xotinidan nima gap o'zi deb so'rabdi. Xotin gapni boshqa yoqqa burib yuborish uchun mening shu kunlarda juda kiyik go'sht yegim kelyapti. Mana shu kiyikni hozir so'yib berasiz deb turib olibdi. Bu so'zlarni eshitgan kiyik qiz yugurib hovuzning bo'yiga boribdi-da, pichoqlarini qayradilar, tomog'imga tiradilar, hozir meni so'yadilar, qayda bo'lsang yetish tezroq, nima desang shu bo'layin, opa sendan o'rgilayin, o'lmay turib bir ko'rayin, diydoringga bir to'yayin, jonim opam yetish tezroq deb chinqirib yig'layveribdi. Shu vaqt hovuzning ichidan opasining ovozi eshitilibdi. O'zim daryo ichinda sochim daryo tashinda, oltin beshik qoshimda, Hasan Husan qoshimda. Jon singil jon yig'lama, yurak bag'ring dog'lama, o'laman deb chog'lama, tez pochchangga xabar ber. Shohning vaziri shu vaqt hovuzning bo'yida turgan ekan. Hamma gaplarni eshitib olibdi-da, darrov bo'lgan gaplarni hammasini podshohga aytib beribdi. Podshoh odamlarni yig'ib hovuzning suvini quritibdi. Qarasalar, podshohning kichik xotini ikki yonida ikki beshikda Hasan Husan o'g'illarini tebratib, allalab o'tirgan emish. Podshoh xotinini ko'rib, juda suyunib ketibdi. Quchoqlab o'pibdi, bolalarini suyibdi. Keyin cho'ri xotinini otning dumiga bog'lab, tikanzorda choptiribdi. Katta xotinini ham o'ldirtiribdi. Kichik xotinining ota-onalarini oldirtiribdi. Shu yurtda bir ulug' hakim bor ekan. Shuni oldirtirib, xotinining ukasini davolashga beribdi. Hakim kiyikni zamzam suvi degan suvga cho'miltirgan ekan, qiz darrov o'z suratiga kiribdi. Undan keyin podshoh yurtga jarchi chiqartirib, 40 kechayu 40 kunduz to'yu tomosha qilib, murodi maqsadiga yetibdi.